คนสนใจภาวนานะเยอะเยอะถ้าเรารู้หลักการภาวนาแล้วมันไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้หลักนั้นลำบากทุ่มเทกันแทบตายก็เหนื่อยไม่ค่อยได้ผลงั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติต้องเรียนก่อนก่อนจะถึงปฏิบัติต้องรู้ปริยัติก่อนแต่การเรียนปริยัติก็ไม่ใช่หมายถึงต้องเรียนให้ได้นักธรรมเอกให้ได้ปริญญาเก้าให้ได้พุทธศาสตร์บัณฑิตอะไรเงี้ยหรือเรียนอภิธรรมจบทั้ง9ปริเฉดไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้รู้หลักของสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยสำคัญมากเลยแต่หลักสูตรนักธรรมเอกเรื่องสมถะวิปัสสนานะเสียดายว่าที่เรียนแล้วเราเอามาปฏิบัติไม่ถูกเหมือนรู้หลักแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงถ้าเริ่มต้องเริ่มด้วยการมีสติเอาไว้ขาดสติตัวเดียวคุณงามความดีอะไรมันก็ไม่เหลือแล้วสติสำคัญมากเคยได้ยินไหมสติสัมปชัญญะบอกเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติเป็นสภาวะที่ระลึกรู้ทำหน้าที่ระลึกรู้ถ้าระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปจิตใจก็เป็นคนดีดีแบบอยู่กับโลกอย่างอยากฟังธรรมอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากทำสังคมสงเคราะห์อะไรจิตใจที่เป็นกุศลนะมันมีสติอัตโนมัตินะแต่สติอย่างนี้ไม่ข้ามโลกเป็นสติที่จะอยู่กับโลกมันต้องพัฒนาสติอีกชนิดหนึ่งนะสติที่ถ้าสมบูรณ์เต็มที่แล้วท่านจะเรียกว่าสัมมาสติมีคำว่าสัมมาสติแสดงว่ามันต้องมีคำว่ามิจฉาสติด้วยนึกออกไหมคนเรียนอภิธรรมบางทีบอกไม่มีหรอกมิจฉาสติสติดีหมดจริงในพระไตรปิฎกนะไปเซิร์ชสิครับว่ามิจฉาสติมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่สติที่เกิดร่วมกับอกุศลนะเกิดร่วมกับกุศลแต่เป็นกุศลทั่วๆไปไม่ใช่สติรู้รูปนามสติถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปก็เป็นสติธรรมดาแต่สติที่รู้อารมณ์รูปนามอันนี้เป็นสติที่จะใช้เจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาแก่รอบนะก็บรรลุมรรคผลนิพพานเราจะมาพัฒนาสติชนิดที่รู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามนี้ขึ้นมาเครื่องมือสำคัญในการเดินปัญญาก็คือสติตัวหนึ่งสัมมาสมาธิหรือสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งมั่นพวกเราบางทีมักง่ายเราไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิโดยศัพท์แปลว่าความตั้งมั่นถ้ามีสติความระลึกได้มีสมาธิความตั้งมั่นสองตัวนี้เป็นเครื่องมือตัวสัมปชัญญะเป็นตัวช่วยสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรางั้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็เยอะแต่ไม่ได้สมควรแก่เราทุกอย่างอย่างเวลาพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานนะทุกสิ่งที่ท่านสอนนั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ไม่จำเป็นสำหรับเราต้องเรียนทั้งหมดคนคนหนึ่งนะต้องการกรรมฐานไม่มากหรอกคนละอย่างสองอย่างเท่านั้นเองถ้าทำให้เด็ดเดี่ยวจริงจังไปก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเบื้องต้นที่จะสอนเราที่ใจมันจะฉลาดขึ้นมารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราพอรู้สิ่งที่สมควรแก่เราก็ไม่หลงลืมมันไปภาคเพียรปฏิบัติไปไม่หลงไม่ลืมมันไป นี่เป็นสัมปชัญญะตัวที่4ตัวที่1อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระตัวที่2อะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ตัวที่3อะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราอันที่4เนี่ยไม่หลงลืมกิจกรรมที่สมควรแก่เราอย่างเรารู้ว่าหลงโลกไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระหลงโลกไม่มีสาระธรรมะมีสาระธรรมะมีเยอะแยะธรรมะอะไรที่จะมีประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ของเราหรือถ้าต้องการความสงบเนี่ยธรรมะอันไหนที่ใช้เพื่อความสงบต้องการร่ำรวยเนี่ยธรรมะอันไหนจะทำให้ร่ำรวยนะมีทั้งนั้นเลยนะธรรมะหรือต้องการปัญญาธรรมะชนิดไหนทำให้เกิดปัญญาก็ต้องประโยชน์สมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอย่างสมมติเราต้องการปัญญาหรือต้องการความสงบเนี่ยสิ่งที่สมควรแก่เราที่ทำให้เกิดความสงบแต่ละคนต้องการไม่มากแล้วบางคนแค่พุทโธก็สงบบางคนแค่ลมหายใจก็สงบไม่ต้องทำกรรมฐาน40กองไม่จำเป็นเนี่ยการที่รู้จักเลือกเฟ้นธรรมะออกมานะแล้วก็มาลงมือทำไม่หลงลืมไปรู้ว่าลมหายใจเหมาะกับเราแล้วก็หายใจไปเรื่อยเลยไม่ลืมลมหายใจไปคนไทยมาแปลสัมปชัญญะว่าอะไรนะความรู้สึกตัวมามุ่งตัวหลังเนี่ยจริงแปลไม่ดีแปลได้ไม่ดีคำนี้สติความระลึกได้เนี่ยแปลได้ดีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวแปลแล้วภาษาสมัยเรานี่สับสนแล้วนี่แค่คิดว่ารู้สึกรู้ตัวคนละตัวกันรู้ตัวนั่นคือจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ประกอบด้วยสภาวะธรรมจำนวนมากที่ว่ารู้ตัวรู้ตัวนะไม่ใช่มีสัมปชัญญะอย่างเดียวประกอบด้วยธรรมะจำนวนมากมายเนี่ยนี่สมมติเรารู้แล้วนะว่าอะไรสมควรแก่เราเราก็ลงมือทำไปไม่ทิ้งมันไปนะงั้นตัวสัมปชัญญะจะคล้ายๆลายแมนตีกรอบให้เราเดินว่าเดินทางนี้นะเดินทางนี้นะนี่พอเรารู้แล้วว่าอย่างเราจะเจริญปัญญาเราควรจะรู้กายการรู้กายสมควรแก่เราเพราะว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับการดูกายเป็นพวกตัณหาจริตเนี่ยการดูกายเป็นประโยชน์การดูกายเป็นสาระการดูกายสมควรแก่เราก็ไม่ทิ้งการดูกายคอยรู้เรื่อยๆไม่ใช่ดูบ้างทิ้งบ้างอย่างนั้นจิตใจไม่มีสัมปชัญญะข้อสุดท้ายนะหลงไปหลงลืมไปโมหะแทรกทำให้ลืมการรู้กายไปนี่พอเรารู้ว่าเราต้องรู้กายนะก็มีสติระลึกอยู่ในกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูกายอาศัยสติกับสมาธิเป็นเครื่องมือหลักอาศัยสัมปชัญญะนะเหมือนลายแมนควบคุมไม่ให้ออกนอกกรอบควรจะดูกายก็ดูให้มากไม่ใช่มัวแต่ไปดูหนังหรือดูอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยงั้นดูกายให้มากเหมาะกับเราก็ดูบ่อยๆมีสติระลึกอยู่ในกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคนไหนควรดูเวทนานะก็ไม่หลงลืมเวทนาคอยดูเวทนาบ่อยๆไม่หลงลืมเวทนาไปเรียกว่ามีสัมปชัญญะเวทนาอะไรปรากฏขึ้นมารู้ทันไปเรื่อยเรียกว่ามีสติระหว่างที่รู้ทันเวทนาเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นแค่คนดูเวทนาเรียกว่าจิตมีสมาธินะงั้นธรรมะมันทํางานช่วยกันหลายตัวนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยนึกนะว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสู้กิเลสนะตามลําพังพระองค์องค์เดียวนะความจริงท่านมีลูกน้องนะกิเลสจริงๆมี8ย่อลงมาเป็น3นะย่อลงมาเป็น3จิตที่มีกิเลสมี8ตัวเองแต่ตัวกิเลสมี3ตัวนะตัวกุศลนับไม่ถ้วนเลยนะตัวกุศลเนี่ยเยอะแยะเลยงั้นกุศลเนี่ยมีองค์ธรรมนะเยอะกว่ากิเลสนะเคยได้ยินโพธิปักขิยธรรมไหมโพธิปักเอาแค่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็เยอะกว่าราคะโทสะโมหะแล้วเห็นไหมกุศลเนี่ยพวกมากนะแต่ไม่ค่อยสามัคคีกัน ต่างคนต่างอยู่ศีลก็อยู่ส่วนศีลสมาธิอยู่ส่วนสมาธิปัญญาอยู่ส่วนปัญญาเวลากิเลสมาเนี่ยสู้มันไม่ไหวแต่เวลาภาวนาไปเรื่อยตอนที่บรรลุมรรคผลอะไรเนี่ยกุศลทั้งหลายมันจะรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งนะมันทำลายกิเลสงั้นการภาวนานะเราค่อยๆพัฒนากุศลตัวหลักๆนะเบื้องต้นเลยมาสำรวจตัวเองว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรากรรมฐานอะไรควรกับตัวเราแต่ละคนไม่เหมือนกันสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะสบายมากเลยหลวงปู่ดูลมีบารมีที่คนอื่นไม่มีอยู่ชนิดหนึ่งบางทีองค์อื่นมีบารมีแล้วหลวงปู่ดูลไม่มีก็มีนะแต่ละองค์บารมีไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่เทศนะมีเมตตาบารมีมากหลวงปู่ดูลท่านมีปัญญาบารมีมากคนละแบบกันไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะไม่ต้องถามหรอกไปบอกท่านเท่านั้นว่าสนใจปฏิบัติหรือทั้งไม่บอกนะถ้าเราสนใจปฏิบัติไปนั่งใกล้ๆท่านเดี๋ยวท่านก็บอกให้เวลาท่านบอกเนี่ยคำไหนก็คือคำนั้นหลวงปู่ดูลพูดไม่เยอะหรอกสอนกรรมฐานของคนคนหนึ่งนะไม่กี่ประโยคหรอกอย่างท่านสอนหลวงพ่อนะสอนง่ายๆเลยท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหน้าตาเราคงจะเป็นนักอ่านหนังสือมั้งท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้แหละสอนคำว่าอ่านจิตตนเองมาบางคนท่านก็สอนให้ดูกายดูผมเส้นเดียวอย่างนี้ก็มีนะบางองค์ท่านก็สอนให้ดูกระดูกบางองค์ท่านคงดูว่าถ้าไปแตกหักกันตอนจะตายอะไรเงี้ยท่านก็สอนเรื่องตกกระไดพลอยโจรสอนแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนี่เราไม่รู้มีครูบาอาจารย์ชนิดนั้นแล้วที่จะมาบอกชี้ขาดชี้เป็นชี้ตายให้เรานะว่าเธอไปทําอย่างนี้สิเธอไปทําอย่างนี้สิหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ที่สองเลยที่ท่านมีญาณทัศนะชัดๆตัวเนี้ยนะงั้นเราทําไงเราไม่มีครูบาอาจารย์ชนิดนั้นแล้วเราก็ต้องทดลองดูแต่ไม่ใช่ทดลองสเปซสปะเรามาสำรวจใจของเราก่อนอย่างพวกที่มาเข้าคอร์สอะไรเนี่ยสำรวจใจของเราว่าจิตใจของเราเป็นแบบไหนจิตใจของเราเป็นพวกราคะมากโทสะมากหรือโมหะมากอะไรเงี้ยชอบพิจารณาใช้เหตุใช้ผลมากหรือว่าเชื่องมงายง่ายอะไรเนี่ยจิตใจเราเป็นแบบไหนมาสำรวจสำรวจแล้วเราก็จะรู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรานะในการทำสมถะกรรมฐานราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตวิตกจริตเนี่ยช่างฟุ้งคิดมากคิดกังวลวุ่นวายคิดไม่ตกชื่อวิตกนะคิดไม่ตกคิดไปเรื่อยจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันตัวจริตนิสัยนั่นแหละเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรงั้นอย่างเวลาพวกเรามาเรียนกรรมฐานสิ่งแรกที่พวกเราควรสำรวจนะก็คือจริตนิสัยของเราเป็นยังไงราคะมากโทสะมากโมหะมากนะหรือศรัทธามากหรือชอบใช้เหตุผลหรือชอบคิดฟุ้งซ่านพุทธิจริตเนี่ยชอบใช้คิดเหตุผลมีตกจริตเนี่ยชอบคิดฟุ้งสเปสสปะสำรวจตัวเองดูแล้วก็เลือกสมถะที่เหมาะกับตัวเราเองอย่างคนไหนราคะมากนะกรรมฐานที่จะทำให้ใจเราสงบจากราคะก็อย่างพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาอะไรพวกนี้นะจะทำให้สงบจากราคะง่ายคนไหนขี้โมโหก็เจริญเมตตาไว้แผ่เมตตาบ่อยๆแผ่ให้ได้วันละร้อยครั้งนะใจเย็นแน่นอนเลยเพราะตอนแผ่เมตตาไม่ได้ทะเลาะกับใครเจริญเมตตาไปเรื่อยใจก็สงบใจก็สบายใจมีความสุขคนไหนฟุ้งซ่านมากอาจจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้เวลาฟุ้งซ่านไปก็หนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะให้คิดสเปสสปาก็ให้มันคิดพุทโธคิดมันอันเดียวแหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตหนีไปที่อื่นก็รู้ทันมันก็ไม่หนีเมื่อกลับมาพุทโธหรือรู้ลมหายใจหรือรู้ลมหายใจประกอบกับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนี้ก็ได้เ แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่มันฟุ้งไปนี่พวกที่ฟุ้งมากพวกราคะมากก็ดูปฏิกูลดูอสุภะนะพวกโทสะมากก็เจริญเมตตาพวกโมหะมากก็มาพุทโธมารู้ลมหายใจอะไรแบบนี้ก็ได้พวกที่มีศรัทธามากนะอาจจะอ่านพุทธประวัติอ่านประวัติพระสาวกใครเคยอ่านไหมเวลาฟุ้งๆอ่านแล้วมีความสุขมีความสงบนึกออกไหมเนี่ยต้องคนมีศรัทธานะถ้าเป็นพวกไม่มีศรัทธาไปอ่านจริงเหรออ่านไปจริงเหรอจิตไม่สงบนะยิ่งฟุ้งกว่าเก่าอีกไม่อ่านซะยังจะได้บุญมากกว่านี่ดูจริตตัวเองนะเมื่อทำอะไรแล้วสงบก็เอาอันนั้นแหละไปสำรวจตัวเองกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราไปสำรวจเอาถ้าทำเพื่อความสงบก็ดูจากจริต6อย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตเนี่ยพวกสมบูรณ์ด้วยเหตุผลต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุผลคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลพวกวิตกจริตเนี่ยพวกคิดสเปสปะพวกศรัทธาจริตเนี่ยพวกเชื่อง่ายน้อมไปมีไหมใครบางคนไปเจอครูบาอาจารย์นั่งน้ำตาไหลปลื้มปลื้มพวกศรัทธามากศรัทธามากก็ปัญญาน้อยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นศรัทธามากปัญญาก็จะน้อยเพราะไม่ใช้เหตุใช้ผลแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่เทศนะตอนโยมมาหานะมีโยมอยู่คนหนึ่งเจอทุกปีเลยถึงปีหนึ่งแกจะมาเจอหลวงปู่นะก็นั่งน้ำตาไหลไหลไหลไหลเราก็ดูเขาเป็นไรเขาว่าอ๋อศรัทธามีปีติเกิดปีติอีกปีหนึ่งมาอีกแล้วก็น้ำตาไหลอยู่นั่นนะผ่านมาหลายปีก็ยังน้ำตาไหลอยู่นั่นน่ะไม่พัฒนาเลยเนี่ยธรรมะของแกอยู่กับที่ไม่พัฒนานี่พวกศรัทธามากนะครูบาอาจารย์เทศอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยหมดแต่ปลื้มใครเป็นบ้างเวลาฟังหลวงพ่อเทศมาเจอหลวงพ่อนะอุตส่าห์ตะเกียกตะกายมาตั้งไกลนะเจอหน้าหลวงพ่อแล้วปลื้มฟังไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้นะนี่อย่างนี้มันศรัทธาเยอะไปสำรวจตัวเองนะสำรวจจริตของเรานั่นแหละเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะจริตนั้นมี2กลุ่มจริตเพื่อการทำสมถกรรมฐานกับจริตเพื่อการทำวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานตามไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีแรงนะจิตดีเป็นกุศลมีปรัชนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจของธาตุขันธ์อายตนะฟังแล้วเหมือนเยอะนะความจริงก็คือกายกับใจเราย่อๆลงมารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นเรางานวิปัสสนานั้นเรียนไปเพื่อให้เห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมความจริงของรูปธรรมนามธรรมคือไตรลักษณ์งั้นถ้าเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ทำไปเพื่อให้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือจะบรรลุมรรคผลเพราะจิตปล่อยวางความยึดถือยึดถือในรูปในนามนั่นแหละส่วนสมถกรรมฐานทำไปเพื่อความสุขความสงบความดีนะเพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงจะได้มีกำลังทำวิปัสสนาจริตที่จะมากำหนดว่าจะใช้อารมณ์อะไรทำสมถะมี6จริตราคะโทสะโมหะนะศรัทธาวิตกนะพุทธิจริต6อันนะไปดูเอาหลวงพ่อไม่ลงรายละเอียดนะในหนังสือที่หลวงพ่อเขียนไว้ก็มีไปหาอ่านเอาก็แล้วกันว่าแต่ละจริตนั้นใช้กรรมฐานอะไรนะหลักๆ ก็ราคะโทสะโมหะเนี่ยดูเป็นตัวหลักเป็นจริตหลักๆตัวที่เหลือนั้นเป็นตัวประกอบเข้ามาสำหรับจริตที่ใช้ทำวิปัสสนาไม่มากไม่ถึง6จริตที่ใช้ทำวิปัสสนามี2จริตเท่านั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่เรามีอีกจริตนะดัดจริต ดัดจริตวิปัสสนาห้ามดัดจริตก็รู้ซื่อๆรู้ไปซื่อๆแต่ละคนร้ายจะตายไปรู้สึกไหมแล้วดัดจริตแกล้งทำเป็นคนดีนึกออกไหมจริงๆนางมารร้าย7ชั่วโคตรเลยแบบเพ่นนั้นนะ แต่เวลาเจอคนอื่นแล้วทําดีนี่พวกดัดจริตนะแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ยวันๆฉันเป็นกุศลอย่างเดียวเลยไม่ต้องภาวนาแล้วนะฉันดีอยู่แล้วไม่ต้องภาวนาแล้วอะไรๆก็รู้หมดแล้วอย่างนี้พัฒนาไม่ได้งั้นเราไม่ดัดจริตนะตัวจริงของเราเป็นไงรู้ทันเข้าไปเลยอย่าไปปลอมอย่ามาปลอมตัวเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องหมูกระดาษนึกออกไหมหมูกระดาษก็คือดัดจริตนั่นแหละแต่พูดให้ภาษามันสุภาพหน่อยเป็นเปเปอร์มาเช่ถ้าพูดกับคนสมัยใหม่เปเปอร์มาเช่ใช่ไหมน่าจะใช่นะจำเข้ามาอีกทีงั้นเราดูนะตัวจริงของเราเป็นไงธาตุแท้ของเราเป็นไงอย่าหลอกตัวเองนะแล้วเราจะรู้ว่าจริตเราเป็นยังไงมันเป็นยังไงวันวันหนึ่งราคาเกิดบ่อยเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากพวกราคาจริตอีกพวกหนึ่งนะเจออะไรก็โมโหเจออะไรก็โมโหนะอะไรก็โมโหไปหมดเลยเห็นหน้าคนนี้ก็โมโหเห็นคนน้องก็โมโหเห็นหมาเห็นแมวก็โกรธนะแดดส่องตาก็โกรธโกรธได้ทุกเรื่องอ่ะแมงวันมาบินมาใกล้ๆก็โมโหแล้วนะทำใครเอาแมงวันเข้ามาในรถมะมีไหมใครเคยเป็นโมโหไหมแมงวันเข้ามาในรถนี่พวกนี้นะขี้โมโหเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูจริงๆของเราไม่ต้องดัดจริตนะแมงวันมาเกลียดมันจะตายแล้วสัตว์ร่วมโลกไม่เป็นไร มึงอย่าเผลอนะ ไอ้อย่างนั้นนะจริตชนิดดัดจริตนะไม่เอาซื่อๆเลยรู้ตัวเองเลยว่าจริตเป็นไงแล้วก็มาเลือกอารมณ์จริตของสมถะมี6จริตของวิปัสสนา2เท่านั้นนะคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทิฏฐิจริตเนี่ยพวกคิดมากนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นใครเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นบ้างในห้องนี้มีไหมนี่อย่างนี้เรียกว่าพวกทิฏฐิจริตใครวันๆหนึ่งก็เสริมสวยอย่างเดียวเลยเดินไปไหนดูแต่ของสวยของงามมีไหมยกมือใครมีทั้งสองอย่างยกมือที่จริงทุกคนมีทั้งสองอย่างนะทุกคนเป็นจริตผสมผสานไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตใช่ไหมนี่จริงทุกคนก็ปนกันเพียงแต่ตัวใดเด่นตัวใดเด่นก็ถือว่าเป็นแบบนั้นเรามาสำรวจตัวเราเองว่าตัวไหนเด่นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากหรือรักสวยรักงามมากรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเนี๊ยบต้องละเอียดต้องเนี๊ยบนี่เป็นจริตห้ามไม่ได้หรอกเป็นจริตนะบางคนก็ง่ายๆนะเราดูตัวเองเรารักสุขรักสบายมากรักสวยรักงามมากหรือเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นของเรามากถ้าหากเราเป็นพวกคอยส่องกระจกวันละหลายๆ10ครั้งนะพวกตัณหาจริตดูไว้เลยไปไหนดูแต่ว่าเขามีอะไรขายนี่พวกตัณหาจริตนะพวกนี้ถ้าวันๆนะหมกมุ่นใช้เวลาส่วนใหญ่กับเรื่องพวกนี้นะก็รู้นะว่าเป็นพวกตัณหาจริตวันหนึ่งก็คอยส่องเรื่อยเติบนั่นนิดนึงเดี๋ยวก็หยิบมาส่องอุ้ยเติบตรงนี้หน่อยอย่างนี้ชัวพวกตัณหาจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะคือกายและเวทนาร่างกายเนี่ยมันจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามร่างกายนี่จะสอนว่าไม่สวยไม่งามเวทนาจะสอนว่าไม่สุขไม่สบายนะอย่างพอนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่สบายแล้วมันเมื่อยนอนอยู่เดี๋ยวก็เห็นแล้วมันไม่สุขไม่สบายมันเมื่อยมันจะดัดนิสัยที่รักสวยรักงามรักสุขรักสบายกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกช่างคิดช่างวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิภาคสารพัดวินะพวกนี้เหมาะกับการดูจิตแล้วก็เจริญธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาจะเห็นจิตของเราเนี่ยบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนะเดี๋ยวก็ราคะเดี๋ยวก็ไม่มีราคะเดี๋ยวก็โทสะเดี๋ยวก็ไม่มีโทสะเห็นได้จิตเราเองยังบังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับใจคนอื่นก็ได้ยังไงมันดัดนิสัยตรงนี้งั้นดูจิตมากๆนะจะลดความยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองกระทั่งจิตเรายังบังคับไม่ได้ไปบังคับ คนอื่นเขาให้ได้อย่างใจได้ยังไงเราจะเห็นลึกซึ้งเข้าไปนะเซลล์เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะน่าเกลียดน่าเกลียดในบรรดากิเลสทั้งหลายนะถ้าเรารู้เราเห็นนะเราจะไม่รู้สึกน่าเกลียดเท่ากับกูเก่งกูเก่งตัวมันพองๆนะใครเคยเห็นมั้งตัวมันพองๆโป่งๆนะทุเรศมากที่สุดเลยในบรรดากิเลสทั้งหลายนะเห็นแล้วอายนะจะเห็นแล้วจะอายเนี่ยหัดดูจิตไปในพวกยึดถือในความคิดความเห็นนะยึดถือมากนะดูไปเลยตอนที่ยึดถือความคิดความเห็นมากนะกูนี่ตัวเบ้อเร่อเลยน่าเกลียดที่สุดเลยเนี่ยมันจะค่อยๆล้างกิเลสตัวนี้นะต่อไปก็พูดภาษามนุษย์อื่นเขารู้เรื่องนะรู้จักฟังคนอื่นเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเจริญธรรมานุปัสสนานะเห็นกระบวนการเห็นแต่รูปกับนามนะธรรมานุปัสสนานะดูทั้งรูปทั้งนามนะเป็นกระบวนการอย่างบางทีก็รู้นิวรณ์นิวรณ์เกิดจากอะไรนะบางทีกินมากนิวรณ์ก็เกิดเห็นไหมนึกออกไหมง่วงนอนเหน็ดเหนื่อยนิวรณ์ก็เกิดไหมมันสัมพันธ์กันนะระหว่างกายกับใจระหว่างรูปกับนามนะคอยรู้นะโพชฌงมีเรื่องโพชฌงมีเรื่องขันนะขันห้าเห็นขันห้ามันทำงานขันห้ามันแยกออกไปแล้วเห็นมันทำงานเองทั้งวันเนี่ยขึ้นธรรมานุปัสสนาแล้วคนไหนเห็นขันห้าทำงานบ้างมีไหมรู้อยู่ที่ขันห้าเห็นขันห้าทำงานนั่นแหละธรรมานุปัสสนาเห็นเลยขันไม่มีเราใครเคยเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่ปรุงความเป็นตัวเป็นตนปรุงความทุกข์อันนั้นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละอริยสัจนะแต่ว่าทุกคนนะไม่ว่าภาวนาอะไรเนี่ยมันจะมาลงที่อริยสัจสุดท้ายลงที่อริยสัจทุกคนมาแตกหักถ้าไม่เห็นอริยสัจนะข้ามภพข้ามชาติเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์เห็นอริยสัจนะถ้าใครเขาถามเราพระอรหันต์เห็นอะไรจะตอบว่าไงก็เห็นรูปด้วยตานะได้ยินเสียงด้วยหูเห็นไหมนะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็นะรู้อันนี้เหมือนคนทั่วๆไปนะแต่ท่านมีปัญญาเห็นอริยสัจนะต่างกับคนทั่วไปคนทั่วไปไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจไม่แจ้งเห็นก็ไม่แจ้งเห็นนิดๆหน่อยๆนะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้งั้นเรามาดูนะถ้านิสัยเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะกรรมฐานที่เหมาะคือการดูจิตนะดูไปสักพักหนึ่งอาจจะขึ้นมาธรรมานุปัสสนาดูธรรมนะเห็นขันธ์มันทำงานนะเห็นกระบวนการทำงานของจิตเห็นการปรุงนิวรณ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะสารพัดมีนานาชนิดถ้าดูงั้นสำรวจตัวเองนะวันแรกเนี่ยมาเข้าคอร์สอย่างน้อยต้องรู้ไปสำรวจมานะให้เวลาสำรวจตอนไปกินข้าวนี้แหละนะให้มาสำรวจตัวเองว่าจริตเพื่อการทำสมถะของเราเป็นพวกไหนราคะจริตโทสะจริตหรือโมหะจริตนะเอาสามัญก็พอหลักๆนี่เป็นจริตหลักนะสามัญหลังพุทธิจริตศรัทธาจริตวิตกจริตเป็นจริตรองๆนะตัวหลักสามตัวที่มีกิเลสแล้วเราจะรู้เราจะตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามหลวงปู่ดูลละว่าจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วจิตสงบแล้วก็สำรวจนะจริตเพื่อการทำวิปัสสนาเราเป็นพวกตัณหาจริตรักสวยรักงามรักสุขรักสบายหรือเป็นพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจริงๆทุกคนผสมผสานแต่ไปสังเกตว่าอะไรเด่นกว่าอะไรนะถ้าคนไหนตัณหาจริตแรงเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะคือการรู้กายและเวทนาคนไหนทิฏฐิจริตแรงกรรมฐานที่เหมาะคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนานะแต่ถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้านะกายเนี่ยง่ายกว่าเวทนานะจิตง่ายกว่าธรรมมีของดูน้อยกว่างั้นถ้าอินทรียังไม่แก่กล้าคนไหนเป็นตัณหาจริตก็ดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคู่ร่างกายเหยียดจะดูไปได้จะเห็นแต่ของไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตตัวเองไปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายไปเรื่อยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ดูไปเรื่อยเนี่ยกรรมฐานที่ง่ายๆนะง่ายที่สุดแล้วล่ะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในตำรามีนะ ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ขึ้นไปเวทนานะพวกตัณหาจริตก็ขึ้นไปถึงเวทนาพวกทิฏฐิจริตก็ขึ้นไปธรรมานุปัสสนาแต่สุดท้ายมันลงที่ธรรมานุปัสสนาตรงที่อริยสัจเนี่ยลงทุกคนเหมือนกันหมดนะสุดท้ายไปที่เดียวกันนะเดินคนละทางนะคนหลายคนทางอีสานบอกคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันหรอกทางใครทางมันนะถ้าทางของกูเท่านั้นถูกนะพวกนี้ภาวนาไม่เป็นหรอกนะเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ